Hæstvirtur forseti, ég þakka þingmanninum fyrir hennar ræðu og hennar hugleiðingar. Ég held að, svari mitt við þessu nei, ég held að þetta sé mjög gott kerfi og sem verið að hugsa hér upp. Endurgreiðslurnar hjá alltaf 85% nemendum munu lækka við þetta, þannig að við erum að ná þarna til 85% nemenda sem að munu þá borga minna í lán eða ekki, og síðan veit ég ekki hvernig það muni virka í praktík að pikka út þá sem eru þurfa á því að halda og þurfa ekki á því að halda. Við erum með misdýrar skólabækur, við erum misnægjusum, þannig að ef við pikkum einhvern út á sem að við er ríki telur að eigi ekki, þurfi ekki á þessu að halda, þá þarf hann kannski bara að fara að leita sér vinna í staðinn. Ég held að það sé mjög erfitt að fara svona ég held að það sé mjög erfitt, og það er eitt af því sem mér finnst svo gott, það góða við þetta kerfi, að það er gagnsætt heldur en það sem er núna. Og ég held að við ættum ekki mín skoðun er svo að við ættum ekki að leitast við það að flækja það sem við vildum gera einfalt. Og það sem að námsmenn vildu að vera einfalt og væri gegnsætt og væri jafnræði, það væri sama fyrir alla. Frekar ættum við að núna erum við að setja, núna setjum við líklega 2,3 miljard að auka í kerfið ef að 60% af þeim sem að voru áður á námslánum fara á styrk. Hugsalega var að setja meiri peninga eða þá aðra aðgerði til þess að ná til þessa hóp sem að háttvirtur þingmaður nefndi.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur þingmaður.